На хвалях свободи вольная студія, і я Міхася Скобла. Родная мясціна моего сьогоднішнього гостя у Чорнобыльской зоне. Там ядуть чорнобыльские грибы, мыются у чорнобыльских лазнях и будуют летище з чорнобыльских хатов. Чому все это называется філозофією выживання, мы сьогодні погутарим с поэтом и бардом Эдуардом Акуліним. Эдуард, вітаю тебе. У державной медиапросторе чернобыльская тема присутничая минимально, от даты до даты. Скажем про то, что в Чернобыле сегодня 3000 человек будуют додатковый саркофаг, можно доведаться хиба с замежных СМИ. Чому для нас Чернобыль як бы перестал быть актуальным?
Мне зусім не здається, что Чернобыль зубил для нас, белорусов, свою актуальность. Наоборот, проз 30 год, як и прогнозовали японские ученые, рыха Чернобыля докатилася до Беларуси с новой силой. Я маю на увазе, что 30 год – это период по распаду таких радиоактивных элементов, как цирконий-90 и цезий-137. Вот чому амаль во всех наших коллег-письменников, которые дошли в лепший свет в опошний год, один и тот же страшный диагноз – онкология. Кого не сгадай, это и Геннадий Буравкин, это и Анатоль Кудровец, это и Алла Конопелька, это и Нил Симонович Гилевич. А еще ступень актуальности чернобыльской темы, как мне кажется, навмисно снижается сегодняшней владой. Бо ликвидация наступства чернобыльской аварии и сегодня потребует колоссальных сродков. Тому легче один раз в год съездить в зону 26 красовика и закликать людей вертаться в радиацию, чем выдатковать гроши с дирового бюджета на реализацию чернобыльских программ.
Ты маешь на увазе Александра Лукашенко?
Так. Раю этому разумнику дараться в этом году наведать 26 красовика дитячий онкологичный хоспис у Боровлянах. И тогда наврать его повернется язык на черговый заклик вертаться в зону отселения.
У одним со своих вершов ты написал: «Веткавцы, святиловцы, чачерцы, схойников, знаровли, острогляд, земляки мои, мы чарноверцы, веру нашу выдае погляд». Столица у любой краине, она, вядома, живе своим житем, а вось там, вось на твоей Гомельщине, гэты вообще люди, они так само не особливо переймаются, где живут яны, где живут ихние батьки, и что они все разом ядут?
Не переймаются. Бо абсолютно большасть их не володая на минимальной информации, что такое радиоактивное забруживание. Але тое, что боль за 70% детей у Веткавском районе хворы на щитовидную залозу, это яскравый доказ того, что перематься на самом реч есть чем. Люди, которые не бачаются, я говорю, видовочной такой погрозы, тем лику и мои земляки, яны ходят в лес, они ходили в лес и в Чернобыльские годы, и на другие годы, и на третьи, яны сбирают грибы, яны ловят рыбу в беседе. Радиация небачная, але она все одно забивает человека. Например, у моей соседней вёсцы, Святиловичи, у той же Чернобыльский год, у 1986 годе, у летку было снято 10 сантиметров земли с усёй вёски. А это вёска, в якую я ходил в 9 класс. И что? После этого люди перестали садить огород, бульбу копать и так далее. Не, все засталося, як и раней.
Вот ты приезжаешь туда на родину, сустракаешься со своими знакомыми, свояками, ты им кажешь: тетка Маня, нельга есть рыбы. Что они отказывают?
А чему их нельга есть, коли они такие смачные, как и до Чернобыля? И не только тетка Маня. Это я кажу и, например, своей племяннице, которая працует наставницей у вязковой школе. Это я кажу своему внуку, який учень, скажем, 11 класса, и який вельми любит ловить рыбу в беседе, а потом, я кажу, есть из яе смачную юшку. Люди не верят, они думают, что все будет добро. Покуль, как говорят, эта беда не погрукается у двери.
Помню, как мы одной ехали в твою родную вёску на Веткавщине и заехали в ведомую Бартоломеевку. Меня уразило тогда, как там все пораскрадено, выдрано живцом, и дошки с подлоги, и двери, и в окна. Вось, что это, каб не пропало добро, такая сялянская философия?
Сапраўды так, гэта і ёсць філасофія беларускага выжывання. Яе беларусы спавядалі стагоддзямі, і я ўпэўнены, будуць спавядаць яшчэ доўгія і доўгія гады, бо па-іншаму жыць не навучаны. Бо жыццё такое, бо лёс такі. Больш таго, яны вельмі шкадавалі тыя, хто адселены з гэтай зоны чарнобыльскай, што ім не дазволілі з сабой узяць рэчы, прылады працы, скажам так, гэблікі, сякеры, пілы і гэтак далей. І я веду выпадкі, калі яны Покрыёма прабіраліся назад у свае родныя вёскі, забіралі ад бажніцы, а потым усё, што можна было забраць і панесці з сабою. Больш таго, так званыя марадзёры, гэта людзі, якія ласы на чужое дабро, яны проста пунктуальна, метадычна наведваліся ў зону, пакуль там можна было хоць што-небудзь узяць. І таму ўсе гэтыя хаты, пакінутыя ў зоне, яны стаяць без дахаў, без камінаў, там адсутнічаюць лазні, таму што кралі проста цэлымі будынкамі, перавозілі лазні з зоны.
Цяпер мыюцца.
Цяпер мыюцца і думаю, што яны могуць адмыцца ад радыяцыі.
Існуе стэрэатып такі, што можна адмыць эту радыяцыю.
Ну так, сапраўды, прывезшы гэту лазню, яны думаюць, вымыўшы яе гэтыя бёрны вадой, спаласнуўшы гэтыя палаці, перад тым як парыцца, яны могуць пазбавіцца ад радыяцыі, не ведаючы таго, што радыяцыя ўнутры, што гэтыя дрэвы свецяцца з самай сэрцавіны.
Украінская паэтка Ліна Кастэнка, я ведаю, ты яе перакладаў на беларускую мову, калі да яе звярталіся журналісты па інтэрв'ю, не адмаўляла, але казала, пачакайце да красавіка. А 26 красавіка збірала ўсіх ахвотных пагаварыць і везла ў Чарнобыль. Такім спосабам, як бы прыцягваючы ўвагу грамадскасці да вось гэтай чарнобыльскай праблемы. Вось на тваю думку, хто з нашых творцаў сказаў пра Чарнобыль ну, найбольш чутна?
Ну, па-першае, мне вельмі спадабалася сама ідэя Ліны Кастэнкі. Сапраўды, я паэзію вельмі цаню. Я вельмі шмат перакладаў яе вершаў на беларускую мову, і мне здаецца, што тых крыкуноў, тых дарадцаў, якія так заклікаюць вярнуцца ў Чарнобыльскую зону, трэба хоць бы раз у год той жа парламент завесці ўсім складам у Чарнобыльскую зону, і каб яны адзін дзень хаця б пасядзелі не ў сталіцы, у сваёй утульнай зале, а там, у зоне, пабачылі, што там робіцца, пабачылі, якія змены там у акаляючай прыродзе, пабачылі чарнобыльскіх ваўкоў і дзікоў, і можа б тады іхняя думка памянялася, і можа б тады яны сродкі дзяржаўныя з нашых падаткаў, яны б пускалі не на чарговы славянскі базар, не на чарговы лядовы палац, а на нейкую новую паліклініку. Ну, а найбольш пранізліваную думку і балючу падняў тэму Чарнобыля ў сваёй прозе Іван Пташнікаў. Я маю на ўвазе ягоны бліскучы аповед «Львы». Мне спадабаўся таксама раман Івана Шамякіна «Злая зорка». Вельмі хораша, па-філасофску, глыбока паказаў Чарнобыль і ягоныя наступствы для нас, беларусаў, Віктар Казько. Я маю на ўвазе ягоны раман «Выратай і памілуй нас чорны бусел». Дарэчы, адным з першых празорліва зрабіў выснову, што новы стан у роду чалавеча, новы адлік часу пачаўся 26 красавіка 1986 года. Алесь Адамовіч, гэта ён падкрэсліў, што да Чарнобыля і пасля Чарнобыля гэта рознае светаадчуванне. Гэта па-новаму небяспечныя шляхі чалавецтва ў будучыню. Нават не нас, беларусаў, а ўсяго чалавецтва.
Ты згадаў раман Віктара Казько «Выратуй, памілуй нас чорны бусел», і я памятаю, што там, акрамя ўсяго, ёсць нейкі такі чорны гумар, своеасаблівы чарнобыльскі, беларускі чорны гумар. Адзін з герояў спявае такую прыпеўку: «Што-то дзеецца на свеце, унукі мруць у лазарэце, ад чарнобыльскай бяды, ды жывуць яшчэ дзяды».
Ну, гэта такі сапраўды чорны гумар, таму што так атрымалася, што радыяцыя, яна не так уздзейнічае на людзей сталага ўзросту, а ў першую чаргу яна уздзейнічае на дзяцей.
Эдуард, вось я днямі ўключаю беларускае тэлебачанне, і на экране нейкі чыноўнік МАГАТЭ гаворыць, якой надзейнай будзе астравецкая атамная станцыя. І так гаворыць, такім салаўём заліваецца, быццам працуе ў адміністрацыі Лукашэнкі. Міжволі падумаеш, што можа быць, беларусы некім такім міжнародным атамным лобі вызначаны як некі эксперыментальны народ, мы як паддоследныя. А вось табе не прыходзіць у галаву такая думка?
Мне прыходзіць, Міхась, таму што будоўля атамнай станцыі на тэрыторыі Беларусі пасля Чарнобыльскай катастрофы гэта не што іншае, як нейкі тэхнагенны эксперымент, які сапраўды над нашым народам вырашыла правесці та самая МАГАТЭ. Маўляў, калі ўжо пацярпелі адзін раз, дык цярпіце і далей, а мы паглядзім, што з вамі будзе. Тым больш, што ў станцыі пасля яе працы бываюць адыходы, а гэтыя адыходы трэба кудысьці дзяваць. А куды іх дзяваць у Беларусі, якая стаіць не на скальнай пародзе, скажам так, як Амерыка і гэтак далей. У Амерыкі нават у такой звышдзяржавы і то ёсць праблемы з захаваннем радыеактыўных адыходаў пасля адпрацоўкі атамных станцый. І мне здаецца, што яны нават прадаюць гэтыя адыходы Расіі, якая хавае іх у Сібіры, таму што тэрыторыя Расіі велізарная. Тэрыторыя Беларусі маленькая. І дзе мы будзем хаваць гэтыя адыходы? Калі ў нас плывуны станцыю, дарэчы, будуюць на тэктанічным разломе, і калі ў нас няма землятрусаў, то гэта не значыць, што на гэтым разломе не здарыцца таксама нейкае страсенне гэтых слоёў. тэктанічных. Другого Чернобыля беларусы не перажывуць.
Мне яшчэ адзін твой верш прыгадваецца. На ганкавым бетонным пастаменце забыты ў спешцы некім чаравік, як напамін неапомлівай планеце дзень 26 месяц красавік. Свет мусіць памятаць. Але жыццё працягваецца і праз тыдзень адбудзецца твая творчая вечарына ў доме літаратара. Падкрэслю, у забраным уладай 10 гадоў таму доме літаратара. Чаму ты выбраў для вечарыны менавіта гэтае памяшканне?
Ну, таму што гэта наш агульны літаратурны дом, ключы ад якога калісьці ў рукі Ніла Гілевіча перадаў сам Пятро Машэраў. Таму што сцены гэтага будынка намолены паэзіяй Піміна Панчэнкі, Аркадія Куляшова, Максіма Танка, Рыгора Барадуліна і Анатолія Сыса.
Я ведаю, што нават некаторыя з запрошаных табою ганаровых гасцей адмовіліся прыйсці вот па той прычыне, што гэта забраны дом.
Сапраўды такое здарылася, калі я запрасіў старэйшага майго сябры і сказаў, што вечарына будзе адбывацца ў доме тэатра, ён адразу адмовіўся, таму што ў нас гэты дом аднялі. І тады я прывёў такі контраргумент, кажу: "Ну а на вечарыну Святланы Алексеевіч вы пайшлі ў палац Рэспублікі". Пайшоў, бо яго ў нас не дымалі, кажу: "Ну так там заўсёды засядае той, хто у нас адняў дом літаратара і дом творчасці і ўсё астатняе".
На тваёй вечарыне мае адбыцца прэзентацыя кнігі пра цябе "Бой з сабой", якую напісаў Турме Алесь Бяляцкі, і пытанне на адвітанне, каго пачуюць і што пабачаць прыхільнікі паэзіі, якія прыйдуць 3 траўня ў дом літаратара.
Ну, праграма вечарыны надзвычай насычаная. Сярод выступоўцаў такія пашанотныя асобы, як акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар шматлікіх раманаў на гістарычную тэму Леонід Дайнека, бліскучы паэт і празаік Уладзімір Некляеў, выдатны мастак і паэт Рыгор Сітніца і, канечне ж, аўтар прэзентуемай кнігі "Бой з сабой" Алесь Бяляцкі. Не даду засумаваць слухачам і запрошаная на вечарыну музыкі. А гэта найпапулярнейшы сярод моладзі гурт "Наві", а таксама народны ансамбль пад кіраўніцтвам Касуся Герашчэнкі "Пліса", пераможца шматлікіх прэстыжных песенных фестываляў Кацярына Ваданосава са сваім аркестрам і вядомы бард Алексей Галіч. Дарэчы, першых 5 гасцей імпрэзы чакае сюрпрыз – кніга "Бой з сабой" з аўтографам аўтара. Нагадаю, што вечарына адбудзецца 3 траўня ў сталічным доме літаратара па вуліцы Фрунзе 5, пачатак о 19, уваход вольны. Ласкава запрашаю усіх, хто любіць і цэніць беларускае паэтычнае слова і песню.
Гостем вольнай студыі быў паэт і бард Эдуард Акулін, вёў перадачу "Міхась і Скобла". Да сустрэчы праз